Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава по канал 3 и Радио К2. Ще отговарят. Професор Даниел Вълчев, заповядайте.
Здравейте.
Движение България на гражданите, които... Реформаторски... Не си взимайте пред... Добре, вземете си, ето ви ябълката.
Добре,
да ви...
Може ли от тази друга? Ето тази много ми хареса. Малка, пък озрява.
Да видим дали ще ви... Ми да видим дали ще я хванате.
Да видим.
Ловко си имате ли? Добре, ще видим. Да но се справите така ловко и с политиката. В такъв случай да ви подаря една книга на Ахмед Доган, едно интересно четиво преди изборите.
Добре, благодаря много.
Благодаря много, сядайте. Заповядайте господин Борислав Гуцанов, Българска социалистическа партия. Добър ден и добре дошъл. Седайте, или сте днес тук до мен по-скоро. Господин Янко Янков, ДПС, заповядайте. И госпожа Ковачка, оставих ви накрая, не защото сте дама и неучтиво, заповядайте средата на шоколерите, защото по вишегласие структурирах обявяването.
Добре си.
Да. Кой на какво основание иска и може ли да управлява България? Това е любимия въпрос, който задаваме непрекъснато и той става все по-актуален и сега в предизборната кампания. Чухте преди малко представителя на управляващото мнозинство и най-голямата политическа партия БСП. Сега обаче сякаш нещата май се променят. Господин Вълчев, към вас. Защо вас не ви искат в реформаторския блок някой от вашите партньори, като Радан Кънев?
Той не е в реформаторския блок, как да не иска да не иска?
Вие го търпяхте, аз често казвам, вие го търпяхте като един неверен съпруг, който идваше, то си отиваше.
Аз не разбирам смисъла на въпроса, в смисъл, че петте партии, които в момента изграждат реформаторския блок, нямат някакви сериозни търкания помежду си относно състава на реформаторския блок.
Напротив, замеделеца каза, че иска да привлечете демократите силна България.
Нищо лошо, ние искаме да привлечем много формации и сме готови за разговор и още тази седмица ще финализираме състава на една група, която ще започне преговори с различни политически формации, които имат дясна или дясно-центристка ориентация.
Това число влезе ли Да, България на Христо Иванов?
Не сме виждали техните документи, доколкото чувам, не са дясна или дясно-центристка организация. Ако такава са, да, влиза. Ако не са, очевидно не влиза.
Вие сериозно ми говорите, че не сте осведомен. Те са даже по вашата специалност, да го кажа.
Как
антикорупционна и съдебна и прокурорска реформа.
Че аз не съм чул нито леви, нито десни някой да се обяви, че е за корупцията. Той всеки е против корупцията, този смисъл тук няма ляво и дясно. Въпросът е, че доколкото аз разбрах, партията, която сега се учреди, не се определя нито като лява, нито като дясно. Аз нещо неправилно, може би съм разбрал, но това го чух по телевизора. Както се казваш в един добър американски филм, щом са го казали по телевизията, значи е вярно.
Добре, да речем, че е така. Но имате ли капацитет?
Зависи за какво. Имате ли капацитет? Имаме някакъв капацитет, зависи какво имате.
Да управлявате.
Да управляваме. То не зависи от това ние какво мислим за нашия капацитет, зависи от хората, кого ще изберат. То не е въпрос.
Всички казвате.
Допускам, че всеки, който се явява на избори, счита, че има капацитет да управлява. Иначе за какво се явява на избори?
Заради облагите от властта.
Ема пак трябва да имаш капацитет, дори за да извличаш някакви облаги, все пак трябва да не те изгонят още първата седмица с тояги. В този смисъл някакъв капацитет пак трябва да имаш. Но сега сериозно, ако говорим, хората ще си кажат мнението. Има някаква криза на легитимността в момента в България, никой не отрича. Отиваме на избори, виждаме кой какво получава и тогава нещата стават, идват на местата си. Който получи най-много,
опитва
се направи
коалиция. Колко беше успешно сътрудничество между прословутия реформаторски блок в неговия постоянно-непостоянен състав с демократите силна България и ГЕРБ? И колко вие навредихте на ГЕРБ и колко те ви навредиха на вас?
Не бива така да се гледа.
Що?
В Еми защото при нашата избирателна система, при нашата като цяло политическа система, при този класически парламентаризъм, който ние възстановихме след 91-а година, разрояването, политическото разрояване не е някакво чудо нечувано. И в този смисъл България, ако ще работим в тази политическа система, трябва да се научим да имаме коалиционна култура. Така че не бива, като сте заедно цял ден се целувате, на другия ден не може да се понасяте. В този смисъл, мисля, че добри неща се свършиха за тия две години. Разбира се, и много не се свършиха. Истината е, че Реформаторския блок няма друг стратегически партньор извън ГЕРБ. Това е истината.
Дясно стоящи от вас, господин Янков, представител на ДПС, от когото да включа...
ДПС е либерална партия. Аз се отнасям с уважение към тях, както и към БСП, както и към лидер, към целия политически спектър.
Това, като хората си толкова уважителен, първи въпрос. Да, ДПС може ли да ви бъде коалиционен партньор на вас, Реформаторския блок, и в комбинация Реформаторски блок?
За съжаление, не по простата причина, защото ние имаме не съвсем еднакви ценности. В Европа има определени политически семейства. Сега няма от самото начало да започвам, ако искам да мога да започвам.
Ние не сме само в Европа, господин Вълчев, ние сме в България преди всичко.
И все пак сме и в Европа, да не дава Господ да излизаме от Европа, но според мен сме си в Европа. Иначе, по принцип в политиката всичко е възможно, теоретично погледнато, за никого не е тайна, че дори в държави като Германия, с традиционно разделение още от създаването на Федерална република Германия, между ляво и дясно, за никого не е тайна, че дори там има няколко случая на големи коалиции. То този не е първият. Не знам, те, които познават историята на Германия, знаят, че това не е първият случай на голяма коалиция. Така че дори между крайностите е възможно сътрудничество, зависимост от политическата ситуация.
Добре, в такъв случай използвам да ви подаря едно полезно четиво.
Не, вие вече ми подарихте, ако сте още една ми подарете.
Подарих ли го вече?
На свой ред да подарявам.
Значи сигурно ви се налага два пъти да го четете.
Добре, аз по принцип...
Честно да ви кажа, защото...
Аз по принцип доста чета, въпреки че както се шегуваше един мой приятел, откакто взех да пишеш по-малко...
Знам, че четете много.
Откакто взех да пишеш
по-малко
чета, пък
един... Може би не сте роб на Виса Чукче писателя, а не читателя.
Да, ако аз трябва да продължа, откакто почнах повече да говоря, взех по-малко и да пиша.
Така. И да се прехвърля плавно към БСП, вашият екс-лидер на партията и сегашен президент на партията на европейските социалисти, Сергей Станишев, ви зарече да не се коалирате с ДПС, защото вие сте в голяма степен, така ще обобщя изказването, без да го цитирам точно, част от провала на вашето управление се е дължало на ДПС. От днешна гледна точка, така ли?
От днешна гледна точка е самата истина, защото спомни се как приключи 42-то Народно събрание. Действително, за жалост, имахме сериозни разногласия с ДПС.
Още те повече... просто не свалиха от вас, господин Гуцанов.
Истината е, че те не свалиха до голяма степен от вас. Още повече сещате се, че ние имахме още един опит за коалиция. Това беше по време на Тройната коалиция, когато управлявахме.
По-предишен,
и когато беше необходимо действително един огромен компромис, за да може България да стане държава членка на Европейския съюз. И това действително за БСП беше исторически компромис. И не са силни думите, когато направихме общо управление и с НДСВ, и с ДПС. И целта в крайна сметка беше оправдана и беше вярна за България, защото благодарение именно на тези действия на БСП тогава стана така, че на 1 януари 2007 година станахме държава членка на Европейския съюз.
Не, да преувеличава именно на тези действия на БСП.
До
това беше обща
степен,
европейска политика,
степен,
която всички...
Да, това беше цел въобще на България, на много партии и до голяма степен мечта на почти всеки един българин.
Не се гордейте, защото компромис... ще се обърна към господин Вълчев и ще каже, че председателката на неговата партия, госпожа Кунова, тогава като европреговарящ, и до днес не е дала верен отговор, защото затворих АЕЦ Козлодуй.
И има за какво да зададете този въпрос на госпожа Кунева за АЕЦ Белене.
Ема вие носите заедно отговорност.
Но ще минем в друга тема, свързана с енергетиката. Аз се радвам, че професор Вълчев взе по-червената ябълка, което е добър знак.
Ами ще ви дам една по-бледа на вас тогава. Дано вашето озрее повечко, сбоядайте.
Пробвате ми рефлексите, виждам.
Да, на всички пробваме да гледам дали спортувате. Но въпросът е и друг. Какви са вашите рефлекси в бъдещото развитие на България. БСП с много амбициозни задачи. Излизате, искате да направите пълен прелом в икономиката, национален план за управление на държавата, на България, на родината ни, повечко държава в различни отрасли. Може ли да кажете кое е така най-важното?
Първо бих се върнал на вашия въпрос към вицепремиера, към господин Томислав Дончев. Да. Защото това, което вие го попитахте за национална стратегия,
национална доктрина, национална го наричам, доктрина, аз този въпрос ще го знам
вечни
и на вас.
Приоритети, да. За мен това е в основата на развитието на държавата.
Веднага скоба тогава. Национална доктрина означава, както каза Томислав Дончев, да постигнете единство в одобряване на приоритетите, които ще бъдат заложени в България в един дългосрочен план.
Аз съм категоричен, че
не
такива...
на президента плевнали в програмата 2020. Такива говорим за
абсолютно...
друг тип, тип философия. Аз дадох пример в началото на предаването. Националната доктрина на Турция е създадена от Кемал Ататюрк и тя отначало е гласяла едно изречение. Мир у нас, мир по света. После се развива.
Аз съм напълно съгласен с вас и за това започна.
Гласите си вие БСП да направите, да инициирате създаване на национална доктрина.
Ние имахме подобни идеи, включително и в предходното Народно събрание. Помните го. И за жалост не ни стигна времето и много неща направихме, които не бяха най-добрите.
Сега имате ли криле на раманете си да го направите това?
Ние бихме имали криле след изборите, край на март, началото на април, спрямо това какъв резултат ще получи БСП.
Защото имате криле на президента, които трябва да ви понесат на крилета на успеха и вас по време на изборите.
Нека да минат изборите. Два тогава можем да оговорим. Аз мисля, че този въпрос, който вие задарахте, е най-важен за страната ни. Няма две мнения по въпроса. Що се отнася до икономиката? За първи път БСП, и ви благодаря, че вие го отбелязвате, поставяме като приоритет икономика. Аз мисля, че през тези години това, че сме загърбвали икономиката и тя не е била в основата на политическите програми на БСП, е било грешка. И се радвам, че в момента тръгнахме по този път. Защото без икономика няма как да развиваме каквото и да било. Било образование, било социални дейности, било каквато и да е друга дейност. И затова, ако ви прави впечатление, изведахме икономиката. Ако искате, може да влезем в детайли. Какво точно ще правим?
Не точно. Но аз бих влязал за глобално, глобално насоки. Да. И не на последно място, на първо, когато говорите по въпросите за икономиката и за увеличаване отговорността, ще каже ролята на държавата, да кажете с какви финансови разчети ще подкрепите тези си идеи.
Категорично увеличаване ролята на държавата. Първо, защото неолибералният модел на този етап претърпява тежка криза.
Ролята на държавата като инвеститор, като,
като инвеститор,
отговарящ,
като регулатор и като държава.
Като удържавяващ частни предприятия.
Не говорим за удържавяване, въпреки че ако е необходимо и ако някой не е спазвал своите си приватизационни договори и ангажименти и задължения към държавата, ако трябва и това може да бъде направено. И няма нищо страшно и нищо лошо. И във Франция се прави това нещо като най-стара демокрация. И във Великобритания се подхожда по такъв път, ако е необходимо. Аз ще дам само един пример. От брутния вътрешен продукт на държавата 67% в момента са в сферата на услугите. Оттам идват приходите. Между 18-19% са икономика, промишленост и около 5% са селско стопанство. Тоест, реално икономиката е по-малко 25%.
Тоест, вие искате да преструктурирате брутния вътрешен продукт?
Няма друг начин.
Как?
Ако ние не развием икономиката, няма как да стане. И затова първото нещо, което предложихме...
Може ли само да си допълня въпроса? Как ще преструктурирате економията, когато вие даже не изпълнявате вашата предписана така учебникарска задача да сте партия на работническата класа, защото в България работническа класа няма, а има хора заети в сферите на услугите. Това не е работническа класа.
Ако отворят всички точно... блокове на ЕЦ Козлодуй, ще стане работа.
Не само на ЕЦ Козлодуй.
Ще ги отваряте ли?
Не само на ЕЦ Козлодуй. Ако трябва да се говори за енергетиката, трябва да се направи анализа за Белене.
И хубаво, ама нали не трябва да ги затваряме? Сега ще ги отваряте ли?
Ако необходимо, ако необходимо...
Значи, като е лошо, че... Оставете Белене, като е лошо, че е затворен Козлодуй, сега що не го отвори?
Естествено, че
лошо го отвори.
И заради това,
и по времето
заради това ние направихме, затова ние направихме референдум, ако се спомняте, събрахме над 700 000 подписа.
И събрахте, ама не го отвори.
Ами не го отворихме, защото нямахме 121 народни представители в парламента и вие го ставите много добре. Дай Боже сега да ги имаме. И ако е необходимо, ще говорим за Белене. ако е необходимо, защото не е нормално това, което стана преди една седмица, България да изпада в такава енергийна криза и да няма откъде да се купи.
Каква енергийна криза, бе, господин Гуцанов?
Още повече,
развивайки
икономика, не може да не развиеш и енергетика. Няма как тези неща да станат, защото енергетиката не е само консумиране за електричество и за отопление, а ние до там сме довели нашата енергетика. С това, че се съсипа индустрията и с това, че се съсипа икономиката. И затова първото нещо, което правим, е фонд индустрия.
Така, вие не ми отговорихте обаче как ще...
Ето, казах ви, първото нещо, което правим е откриването на фонд индустрия, за да може чрез фонд индустрия
понеже говорите,
да започне подпомагането
че нямало, на икономиката. Че нямало криза в енергетиката, аз си позволиха на песничката, която пусна Кирил Добрев на ГЕРБ за снега, да пусна, да видим дали ще го оцеля. Не дара песен такво не чу.
Не виждам връзката между едното и другото.
Не чухте ли вие БСП, че има сняг? Че има зима?
А какво
общо
между снега, между зимата и между енергетиката?
Ви казахте, че има криза в енергетиката. Къде я видяхте?
Естествено, че има криза в енергетиката. Според вас не е ли криза това, че не може да се направи Южен поток? Според вас не е ли криза това, че не се направи Белене? Според вас не е ли криза това, че нямаме индустрия? Според вас не е ли криза това, че 18% единствено от брутния вътрешен продукт
се прави от тази
част. Така,
кажете ми, криза ли е в БСП, че вие нямате работническа класа, имате само хора заети сферите на услугите?
БСП не може да има работническа класа.
А каква е тогава? Тогава как я дава партия?
Работническата класа трябва да има партия. Не партията има да има клас.
Работническата класа е тогава, и правилно сте го учили, господин професор. Нямаме разминаване. Работническата класа е тази, която се съществува, когато имаш икономика, когато имаш индустрия. Естествено, че ние сме се превърнали държава в областта на услуги.
Точно това искам да ви питам. Заради... Вие сега като засилите индустрията, ще върнете ли на дневен ред? Тежката промишленост, металургията, рудодобива в мащабите, в които България се занимаваше.
Вижте, дайте да говорим за икономика на 21 век.
Каква ще бъде? Как ще увеличите вашия електорат?
Ние не говорим увеличаване на економиката и индустрията да се увеличи електората на БСП. Моля ви се. Дайте направи левите... така, че да има...
Кого защитавате да друг... вие в момента? БСП лявата партия.
Естествено, че защитаваме кого? Всички, които са център ляво и всички българи, които
кои
искат развитието
по...
на България.
Кои са те по социален състав?
По социален състав те са отсякъде в момента в държавата. Защото ако трябва да сме обективни, държавата е в абсолютна бедност. Абсолютна бедност.
Изкушавам се да включа господин Янков, прескачаме за момент, доктор Ковачка, и да я попитам, тя като председател на комисията по здравеопазването...
Заместник председател.
Добре, не изпроведях ви, произведох.
Да, да сме точни.
Как ще оцените, например, нещо, което е точно силно приоритизирано, не толкова в економиката, но в социалната сфера на БСП, възгледа на Корнелия Нинова за това как трябва да се извърши здравната реформа, кое трябва да бъде държавно задължение, кое трябва да бъде отговорност на съответните подразделения и така нататък.
И това, което до момента сме чули, тъй като все още не сме запознати с програмата и с приоритетите, които ще бъдат, се говори за безплатно здравеопасване, но... Всичко това, аз мисля, че всички знаем, че е един абсурд, нали? Защото ние сме в Европейския съюз, държава членка на Европейския съюз, години наред ми започна реформата в здравеопазването и аз мисля, че е крайно време специално сектор здравеопазване да има една абсолютна приемственост и трябва всички политически сили да са убедени в това, да си подадат ръка и да продължи истинската реформа.
Но само
когато
за момент
има реформа,
да господин Гуцанов, че госпожа Корнелия Нинова каза, че здравеопазването ще стане безплатно, когато вие дойдете на власт.
Да.
Имате ли разчети финансови? Откъде ще вземете тия пари?
Има разчети за здравеопазването.
Значи, всеки човек си плаща здравна осигуровка. И той иска да получи услуга на базата на тази здравна осигуровка. Значи ли това, че ние ще спрем да си плащаме здравни осигуровки, откъде ще дойдат тези пари? Така че момента хората не протестират за това, че си плащат здравната осигуровка, ами те искат добро качество и достъпност на услугата, която искат да получат. И тъй като в момента искам да довърша, и днес сутринта аз чух доктор Москов, който така с голямо съпротивление работеше, но той днес каза, че парите, които фармацевтичните фирми до момента трябваше да получат като печалба, сега те ще дойдат Националната здравноосигурителна каса, което ще облегчи и това, че ще се направи лечението на хипертониците безплатно. Аз мисля, че това е една сериозна крачка и трябва да бъде отбелезано. Но за всичко това са необходими съответните анализи и преразпределение на тези 3 милиарда и 200, даже 400 милиона, които отидоха в сектора на здравеопазване. Аз чух и нещо друго от госпожа Нинова, че иска българите да станат 9 милиона, като засегна демографския проблем. Ще си позволя, ние сме една малка центристка партия, която обаче сме си представили изключително амбициозно тази задача и също бихме подкрепили тези проблеми, които са изключително сериозни, поне на първо време да спре този негативен проблем, който имаме в тях. Но 9 милиона, това изисква години, десетилетия и когато казваме такива цифри, трябва да слагаме срокове. За мен е абсурдно за един мандат да се постави такава задача. А колкото до демографския проблем, който е изключително сериозен, ние също бихме подкрепили, ние бихме предложили на бъдещия парламент, на новия кабинет, да помисли по въпроса, може ли да бъде създадено Министерство по демографския проблем, защото доста инертни са там проблемите и да могат да бъдат дори само спряни за един мандат, аз мисля, че ще бъде страхотна така задача за България, защото това е проблем не само при нас, проблем в цяла Европа. И още нещо искам да кажа, че тъй като БСП започна своите срещи и чухме, че ще има срещи с лекари, с учители, на мен лично като лекар, който и в момента практикува като кардиолог, ще ми е интересно какво ще кажат лекарите по тази задача. Защото няма лекар, който и от извън болничната помощ да иска да се върне назад и да не продължи напред.
Но трябва да бъдат ясни крачките. Вие задавате крачките на БСП един режим на работа. БСП.
Не, аз просто
може би няма да пита.
Като лекар,
може би няма да пита
мнение.
Съсловните организации.
Не, аз чух от госпожа Нинова, че определя срещи с лекари, учители по реформите,
ще
които са...
Ще покарате ли госпожа Ковачка като лекар? Като лекар.
Най-малкото като заместник председател
на комисията. Не би, като лекар да я покарате.
Парламента. И за нас е важно да чуем мнението и становището на всеки един сектор. А се радвам, че и вие приемате демографската криза като един от най-големите проблеми на държавата. Естествено, за 4-годишен мандат не може да бъде решен подобен въпрос.
Искаме да предложим нещо по-конкретно за периода и точно демографския проблем е проблем, който може да обедини всички за неговото решаване, всички политически сили и БДЦ се надява във бъдещия парламент да има една широка коалиция, а не само политическо противопоставяне и да има малко повече диалог и компромиси, за да можем една задача, една крачка в тези 4 години бъдещия парламент да изпълни.
Вие с кого ще се коалирате, госпожо Ковачка, БДЦ? До вас седи господин Янков, вече четвърти път ще ви дам думата, ви цитирам. ДПС, което никой не го иска. Сергей Станишев даже каза, че коалицията с ДПС би била нездравословна.
Ами, БДЦ в момента
ДПС може ли да
се среща с политически сили, партньори и се бори за създаването на един нов центристски блок, който с своята програма, със своите задачи и със срещите, които прави. Не мога да назова имената на политическите партии, с които се срещаме.
За трети път обещавате на господин Янков да му дадете думата. Дайте му дума, защото после искам и аз да кажа нещо.
И вие да се поговорите.
Ама ми е неудобно, преди той да кажа.
Борите ли се с център дясно, както е в цяла Европа и партньорите от дясно търсят центъра. Така че тази геометрия е
проста. Център дясно, естествени са, със съжаление, отляво в момента седи господин Вълчев.
Аз мисля, че всичко това е център дясно.
Кое е то всичко?
Ето така.
И господин Янков ли?
Чакай, да бъда в ляво от вас, а център дясно от другата страна. Ясно.
Чакай, и господин Янков и ДПС ли е център дясно? Сериозно ви питам?
Не мога в момента да отговоря.
Показахте с жест, казах, че всичко това. Да.
либерална партия, която заслужава
тогава движение. Тогава вземете си ябълката да ви видим дали сте оцелили истината. Заповядайте. Хоп. И ви подарявам умната книга на Ахмед Доган.
Благодаря.
Която може би ще ви довърши още представата за ДПС. Не спомням случай на вас за там, господин Янков, макар че вие сигурно имате.
Служебно са им раздали се, хубаво работа.
Служебно, да, ние сме ги издали тия работи, да сме ги раздавали служебни. Това е едно старо интервю от преди 24 години.
Разбрах, интересно.
Така, господин Янков, що никой не ви иска и вие сега чак ще пишете до падишаха Юнкер, извинявам се за сравнението, нали, бурлаки пишат на султана, че ще ви забраняват агитацията на майчин език. И нито ГЕРБ, нито БЦП ви иска за коалиционни партнери. Що така?
Уважаема госпожо
Беновска,
суверена решава кой да бъде. Ако иска да упражнява власт, разбира се, някой политическа
сила. Вие суверена ви даде бая гласове на Орешарски,
точно,
които предадохте на БСП.
Точно това имам предвид.
Това.
Слушам сега определени партии казват, че не са имали 121 депутата.
Господин Гуцанов.
Затова може да... Затова не са могли да реализират определени проблеми, ние сме попречили. Аз си мисля, че може би е по-добре, че са нямали 121 депутата, защото вместо 40 можеха да има 20 народни представители в това народно събрание.
Защо? Това поразие ще да направи.
Ами разбира се, всичко това, т.е. спад на депутатите, не е виновна друга партия. Защото другите партии не им допълват гласовете. Гласовете се дават от хората, които, особено примерно при БСП, това е една стара традиция, има хора, които са непосредствено свързани с БСП. Голяма част отидоха в Атака, в други места, заради това, че БСП не отговори на очакванията, но аз не искам да коментирам други партии. За нас е важно българските избиратели да ни препознават. За нас е важно хората, които са не повярвали и са ни изпратили в Народно събрание да продължат да ни имат доверие. За нас е важно това, което правим като политика, да се оценява от тях и да бъде в интерес на българските граждани, на българската държава.
Добре,
и нация.
Добре, как аз като български избирател да ви имам доверие? Какво ще ми предложите вие на изборите като предизборно обещание, ама гледайте да ги спазите?
Вижте, аз ви нося една книга.
Откъде си я, вие не сте подарявали, да?
Да ви подаря.
Пак я преследвате? А, не. По образ и подобие на европейските измерения.
И вътре има едно послание, което съм ви написал, мисля, че е интересно.
Съдържанието на книгата има изключително значение и проекция в българското политическо съвремие. Ако се реализира в приложна политика, България ще бъде много по-добро място за живот. С голямо уважение. Дали съм го заслужила? Много интересно, ще го прочета. В такъв случай, вие давате ли заявка? Давате ли заявка, че сте и вие БСП можете да... ДПС, извинявам се, както господин Гусанов каза, БСП можете да тръгнете да инициирате процес най-накрая на създаване на национална доктрина на България.
Абсолютно. За нас и БСП и ГЕРБ са равнопоставени политически сили. Има голяма част от суверена, която гласува за тях. Така или иначе, те ще бъдат парламента. За нас е важно с кого ние можем да направим съвместна програма.
Ми вие си го избрахте, бе, господин Янко. Що подкрепихте генерал Радев, а не кандидата за президент на ГЕРБ Цачева?
Вижте, президентските избори са си президентски избори. Те си имат друг смисъл. Така или иначе, ние избрахме подкрепа на генерала заради това, че това е в интерес на демокрацията.
Кое?
Президента на България да не бъде примерно от политическа сила, която упражнява изпълнителната власт. Различието в институциите на България всъщност създава устойчиви инвестиции в демокрация.
Веднага, господин Янко, да ви кажа какво следва втора серия. И сега изглежда много възможно днеска. За сега. БСП и ГЕРБ да влезе с почти изравнени резултати и тук виж БСП да създаде кабинет. Тоест, ще имаме президент от инициативен комитет на БСП и правителство създадено от БСП. А, приди кажете при това Условия, какво ще приказвате и какво ще правите?
Анализите показват, че следващия парламент няма да има политическа сила, която сама да може да създаде правителство.
Да, аз имах предвид мандатоносителя. Гер, примерно,
много е важно кой ще бъде мандатоносителя. Това безспорно, напълно съм съгласен с вас, това е изключително важно. Ако който е мандатоносителя, аз съм убеден, че той ще направи всичко възможно да конструира някакъв формат, който да бъде с мнозинство в парламента. Ние поставихме изричното условие. Той е формат да бъде ценностен формат. Той е формат, който ще създаде усещането у суверена, че суверена управлява държавата чрез тия свои представители.
Не ми отговорихте как аз като избирател, господин Янков, ще имам усещането, че аз управлявам не само съдбата си, а и част от процеса на държавата.
Ако програмата,
за да
която
за вас,
вие ще имате усещането, ако програмата, която
не искам да имам
направи това мнозинство,
да, реалност.
Да, реално говорим, че това мнозинство ще трябва да направи една компромисна програма.
Кое?
Което ще се структурира в следващия парламент. Която
питам
да бъде
за ДПС аз.
Моля?
За ДПС питам аз.
За ДПС ние скоро ще излезем с наша програмна декларация.
Кога?
Съвсем скоро. И ще я представим на медиите. За нас момента е стратегически важно да направим основни приоритети, които спешно да направят България държава, която не е фатално застрашена от демографската криза, от бедността, от смъртността, от липсата на образование и от всичко това, което към 2060 година
искате
ще ни остави без българска нация.
Ето, това че е. Вие искате да агитирате на майчин език, при положение, че това не е добре прието в България. И
уважаема госпожо,
начин, аз не оспорвам това ваше
ние
право.
Ние представляваме интересите на нашите избиратели,
на
които искат, освен английския, френския и немския език в България, при основно при предизборната агитация, да могат да използват и характерните за България други езици при наличието на превод. Питам, с какво тяхния майчин език не е равнопоставен примерно с другите езици?
Да ви кажа лично моето мнение, аз мисля, че какъв е проблема да ви разрешат това нещо да се случи.
Абсолютно.
Само, че би трябвало обаче, само, че би трябвало, ако аз примерно българчето присъствам там, да ми превеждате като агитирана.
Разбира се.
Да има симултантен превод на български.
Непременно
да
ще има. Така, защото аз също не го разбирам.
Вие ще говорите на турски и ще ви превеждат.
Аз не мога, аз не го зная това.
Е, примерно, да, някой
но
от вас.
Задължително има хора, които идват. Те са отдавна напуснали България. По-им е лесно да го искат да кажат хубави думи за свой близък, който е някакъв кандидат тук. Какво пречи да го кажат на този език и примерно това да се превежда?
Добре, обаче, важното е още нещо. Вие придадохте 300 000 гласа близо и колко на президента Радев? Какво,
да,
какво очаквате?
Ние очакваме да бъде като качествен президент съобразно конституцията на страната и основно.
Само толкова ли, господин Янков?
Не, разбира се, има много неща, които, но понеже
ние
говорим тук концентрирано, не можем да влизаме в подробности. Ние искаме той да бъде еманация на демокрацията, изразител на правата на българските граждани, на всичко това, което обединява нацията. Уважаема госпожо, една от речите на господин Доган там изрично е казано, че политиката трябва да обединява. Ние в момента инвестираме в разделението. Аз не искам стоя, искам стоя. Той не иска стоя, иска с други. Ние казахме, че ние искаме максимална степен да реализираме интересите на хората, които са ни пратили в парламент. Дали с БСП, дали с ГЕРБ, дали с центристите, за нас няма значение. Стига да направим програма, която е в интерес на държавата, не на нацията, да обединява хората, да ги кара с удоволствие да живеят и да се връщат в България, да се развива икономиката и да бъдем добро място за живеене. Това е смисъла на това, което ще направим като програма и целият потенциал на ДПС ще бъде насочен в тая посока.
Добре, господин Вълчев, едва ми удържах, кажете.
Ами исках само да кажа, че ние дагаме все пак от големия въпрос, кое е лява политика и кое е дясна политика. Тук тръгна този разговор между господин Гуцанов и доктор Ковачка и ако разреши аз да кажа няколко думи.
Да, господин Томислав Дончев
въпроса,
също
да, вероятно и с господин Дончев не можах да проследя разговора. Той въпросът Този въпрос не е за подценяване. Идеята, че всеки въпрос, който трябва да бъде решен в България, сериозен въпрос, трябва да бъде удържавен, за да бъде решен, според мен не е добра идея. Мога да кажа защо.
Специално в смисъл в смисъл, търси отговорността на държавата.
В смисъл това със здравеопазването означава ние да го удържавим на практика. Това означава, че независимо дали ние тримата, петимата, вашите колеги тук в студиото си плащате здравните осигуровки, ние да имаме равен достъп. Сега, моето лично мнение е, че и в тази сфера, която действително тя е по-различна, там не може да има напълно свободен пазар, защото ако един човек без здравни осигуровки, ако една жена тръгне да ражда на улицата, ти не можеш да я оставиш. Това е ясно. Но все пак трябва да има някакви равнища и хората да имат известна отговорност към това, което се случва. Ти не можеш да приемаш, че всичките права са ти даденост, а нямаш никакви отговорности. Това е горе-долу като в образованието. Аз бях казал до някъде провокативно, но напоследък започвам наистина да го мисля, да се въведе образователен ценз. Добре, да извинявай, на твоите родители ние пари им даваме, за да ходиш на училище. Ти не се научаваш да четеш и да пишеш, после кажеш, аз ще избирам кой да ръководи тая държава. Няма да участваш.
Тема, която кореспондира и с доктор Ковача, с здравната тема, разбира се, че е така.
Добре, здрав прав мъж, работи и така, не си плаща здравните осигуровки. Защо аз ще му плащам здравните? Ако е пенсионер, ако е малолетен, аз го разбирам това нещо. Ако е болен човек или няма възможност да работи, аз това го разбирам. Защо на всички ще им плащаме здравните осигуровки?
Имам странното усещане, че нещо не се разбира. Никой не е казал да няма плащане на здравни
осигуровки. Това значи безплатно. Безплатно означава който отиде и не плаща. И то всъщност не е безплатно. То пак ще го платим всички. Ние само че тия, които плащаме.
Знаете, че не е нормално да отидеш в болницата, имаш здравна осигуровка, да сможеш да платиш още пари.
Това е различно. Това е организация обаче.
Не е нормално също. И около 33% по памет от парите за здравеопазване да отидат в частните болници, не така?
Отново въпрос на организация.
Добре, но нека да излезем...
Тоест, имам много така други въпроси.
Нека да излезем... Може ли само да думи за лявата и дясната политика, ако ми разрешите? Уважаема госпожо Беновска, аз съм от доста години в парламента и бих искал в тая посока да кажа следното. Риториката за лява и дясна политика има много голяма доза популизъм. Защото България няма суверенитет да прави лява или дясна политика, като член на Европейския съюз. Нормативната база, която сме приели като европейска нормативна база, е с предимство пред нашата. Има много сериозни ограничения за бюджета, за бюджетен дефицит, за всичко това, което на практика много често се рекламира като лява политика или обратно. И не може да бъде реализирано такова. Ние в момента това, което имаме шанс да направим, е политика на националния интерес, съобразно потенциала на България, съобразно това, което можем да изведем като национален приоритет.
Вие, господин, не можете да се разберете по присъщите на сцената партията за националните интереси.
За това става въпрос.
Как ще стане технически? Значи всичките казвате национален интерес, така като мантра вече.
Ако може само едно изречение да кажа, извинявайте, но тук, господин Янков, не сте много прав, защото Да кажа какво мисля. Крайна сметка, Европейския съюз не ни казва каква скала да имаме на облагането. Дали от едно предприятие ти ще взимаш 10% плосък данък или в зависимост от приходите ще имаш стръмна данъчна скала. Това никой не ни го казва и Европейския съюз не го предопределя. И тук ние трябва да кажем сега между какво избираме. Примерно, Реформаторския блок е много ясно за запазване на данъчната скала, за плосък данък, т.е. повече пари да останат в компаниите и в хората. БСП са за прогресивно данъчно облагане, ако правилно разбирам.
Точно така.
Ама не знам.
Така съм разбрал.
Професор Вълчев, че вие казвате... Плоският данък е продукт на ДПС. Ние го въведохме плоският данък.
Малко не ми е удобно, аз бях вице-премьер, когато го гласувахме това нещо. Но въпросът не е в това.
Министър беше Петър Димитров, който го предложи. Да не се връщаме назад.
Искам да кажа следното. Това са две различни. Но БСП казва, нали... Ние казваме, а вие казвате национален интерес. Ма не казвате сега, за запазване ли сте?
Как да не казваме? Това скоро го изразихме. За запазване на плоския данък.
Добре, тогава ето той е по-скоро.
Защото той осигурява работни места.
БСП обаче искаше прогресивния
данък. Нека да искате, те са леви хора, нека да искат.
Да не се само малко яснота. Има определено основание, господин Янков, господин Вълчев, защото действително по европейските законодателства има много ограничения, които се налагат. По-скоро ние трябва да правим бюджета, който да не е за оцеляването на даден кабинет, което и ние сме го правили в правителството, дори когато сме били заедно с вас. ГЕРБа го наложиха
брилянтно. Това го запомнете много внимателно, защото ние трябва да направим
действително бюджети, които да бъдат за развитието на държавата с ясни приоритети, не само за един мандат.
Пак ви питаме, имате ли разчети, господин Гуцанов?
Относно, това никой не спори.
Относно данъка, нека да сме малко по-внимателни. Ние не сме дали все още нашата програма, дали ще вдигаме данъците, дали ще бъдат прогресивни или няма да се
пипа данъците. Как ви искате няколко пъти в това народно събрание?
Не, аз го чух някъде, не съм си го измислил.
Къде сте го чули в народно събрание?
Не помня къде го чух.
В народно събрание на няколко пъти.
Поне 4 пъти гласува доктор Ковачев.
Точно така, абсолютно правилно, ние го внасяме и то не се приема в народното събрание. Но икономиката е един динамичен процес. Затова нека да видим на къде вървят нещата и ще обсъдим данъчната политика в следващите няколко месеца.
Не е сериозно. Това вие внасяте в това народно събрание проекти няколко пъти, за да го увеличавате. Сега като вземете властта, ще се откажете от това. Това сега не е сериозно.
Оставете хората, те казаха, че ще направят обсъждане. Те казаха без това, че ще направят обществени обсъждания.
Определени разчети. Също знаете, че правим в момента обсъждане с всички
възможности.
При това като адвокати доста плаща.
Повече,
за съдебната реформа.
С него слава Богу имаме така добри контакти и неформални, не само по този начин. На моя съвет по икономика и енергетика ви каня да дойдете и финанси, който ще бъде края на този месец. В НДК ще бъде обсъждането. И ще ги коментираме тогава нещата.
А господин Янков, не го ли карите?
Уважаема госпожо, България, нашите усилия политическите трябва да бъдат насочени в две посоки. Категорично. Момент. Едното е подкрепа на българския бизнес, създаване на ясни правила, при които той може да си прави дългосрочни стратегии за развитие на бизнеса. И другото е възможности за спешни, преки чуждестранни инвестиции, устойчиво увеличаващи се, които да създадат икономически сектор. Оттам ще решим всички проблеми. Демографски, социални, престъпността, битовата ще и така. Да не ги
господин Янков, прекъсвам ви, защото влезахме във времето на следващия събеседник много здраво. Искам само, господин Гуцанов, понеже вие сте така се оказахте в лявата ми страна, пък те от дясната ми страна, но шегата на страна. Хайде наистина да уточним нещо много важно. Тук се породи една много важна идея. Аз също питах Корнелия Нинова, тя отказа, че това ще се случва, но тук се повтаря. Вие сте заложили вашата програма да обсъждате със съсловни и други организации, граждански и така нататък, но не с политически партии. Защо не поканите, ето, тук съвсем добронамерено мисля и конструктивно, интелигентни хора, представители на други партии, искат добрите идеи да бъдат подкрепени, да станат, както каза господин Янков, основа на една, и госпожа Ковачка и професор Вълчев, на една коалиция по добрите идеи. Това, което говорих в началото на национална доктрина. Каните ли партиите на вашия
съвет? На моя съвет, коя дата? Вече е край на месеца, не мога да ви кажа точно коя дата
ще
е в
момента. Ли?
Да, естествено.
Вижте, по това може, може да има такива разговори по неща, като борба с корупцията, демографията, не може да има по икономиката. Ние имаме различни
възгледи
за
икономиката.
Но има някои неща, госпожо Беновска, които все пак трябва да ги уточним. Една секунда. Все пак, всяка една политическа партия прави собствената си програма.
Ама нищо бе, хората искат да ви подкрепят.
Само две думи за последно, ако ми разрешите. Добре, една. Ако ние сами не стигнем до това, което казвате, суверенът ще ни принуди.
Суверенът ще ви избере Слави Трифонов, Марешки.
Ще се случи. Има едно страхотно стихотворение на Недялко Йорданов. И ние вярваме в това, което казва, да.
Това е? Когато ме загубиш, ще ме намериш.
Не. Това е песен за доброто. Той казва, че макар да е жила в злото, в човекът все пак побеждава доброто. Аз съм убеден, че в политиката ще подобри доброто. Победи и ние инвестираме в тая посока,
така
като
да се
политическа
получи,
партия. Но
да
защо
питам
за мен няма Ябълка, уважаемо?
Сега ще ви дам, бе, ви пак гладен ли сте? Не можах да ви питам пак за престарен, защото това ще стане повод за следващата наша среща. Аз
не можахме данъците да...
Господин Янков, ще ги уточните на дискусията в ПДК.
Може ли да почнем, аз малко и ръбнах, но може ли да почнем да едем, защото ако вземат властта, не знам какво ще бъде положението. Сега вълките вземат да ми я вземат половината като данъц.
Ще ми я вземат като
данъц. Няма такава опасност. Не се притеснявам.
Благодаря ви още веднъж. Мисля, че беше много конструктивен. На вас не съм. Ябълката си вземете.
Благодаря много.
И книга Доган. Си четете. Благодаря ви още веднъж.
Всичко добро.
Аз наистина ви моля обаче, господин Гуцанов, спазете тая оговорка. Може да изглежда малко предизвикателно, но поканете политическите партии.
Не, аз съм готов на предизвикателство, така че за моя съвет това ще се случи.
Благодаря,
ще
много
ви информирам.
И ни информирайте на журналистите да го отразяваме на живо, както винаги, канал 3 и Радио Кадлев. Благодаря ви. Разговаряхме с професор Даниел Вълчев, Движение България на гражданите, Борислав Гуцанов, БСП, Янко Янков, ДПС и доктор Красимира Ковачка, Български демократичен център. Беновска пита. И продължава нататък. Беновска продължава да пита, аз ще отговаря. Юлия Ненкова, председател на Комисията за защита на конкуренцията, след малко.